No jo. Tak jo, tak budeme pokračovat. Můžete tam zavřít dveře na chodbě. Prosím vás, zavřete dveře. My tady nemůžeme probírat prostě diverzitu rozsivek tak jak jejich prostě na světě velké množství. Dokonce ani nechci příliš zabíhat do toho, jakým způsobem je strukturovaný systém, rozsivkový systém v současnosti. Protože by nám ty prostě názvy těch jednotlivých taxonů jako nic zvlášť neříkaly. Potřebujeme se ale podívat na některý významný jako reprezentativní zástupce. Jo? Například na některé rody. A to uděláme tak, že se podíváme do jako typů společenstev, kde rozsivky nějakým způsobem dominují. Pravdou je, že oni jsou to skoro všechna společenstva. Jo? Rozsivky jsou všudy přítomnou součástí mikrobiotických společenstev naší planety. Všude tam, kde je světlo. Protože prostě jsou to organismy fototrofní. Jo? Takže nejsou třeba součástí takový té hluboké biosféry, která prostě je prokaryotická dominantně. Ale jinak na povrchu a ve vodě jsou všude přítomní. Jo? A tak se podíváme do mořských ekosystémů, do sladkovodních, terestrických. Tak v mořském fitoplanktonu, tady vidíte, je mezi rozsivkama typický to, že tam vůbec v mořských ekosystémech, že tam převažují ty centrický, to znamená ty evolučně starší. Jo? Což snad souvisí s tím, že tam jako v mořích vznikly a tak jsou tam od té doby od těch druhohor doma. Zároveň je typický, že planktonní rozsivky mají celou řadu adaptací na způsob života ve fitoplanktonu, zejména takový ty ochranné struktury před herbivory. Zejména jsou to tady ty ostny. Podívejte se, jak z těch rozsivek tady tohle z toho jsou prostě rozsivky různý. Šumí takovýhle chlupy. To jsou často křemitý, ale někdy taky polysacharidový ostny, které prostě vytvářejí ty buňky či schránky a díky tomu prostě zvyšují ve fitoplanktonu svůj fitness. A pak je taky typický, že jsou často koloniální. To vidíme na tom obrázku, že tam je vlastně jenom málo rozsivek, který by byly opravdu jednobuněční. Jo, jsou spojení do různých řetízků, do různých vlákínek, ale všechno, jako aspoň dnešní biologie má za to, že jsou to všechno jenom kolonie. Že to jako není mnohobuněčnost. Rozsivky mnohobuněční struktury dělat neumějí. Jo? Prostě ve všech případech jsou to jako kolonie, které jsou spojeny jenom mechanicky a nějakým zásadním způsobem spolu nekomunikují. Nediferencují se třeba v rámci těch jakoby mnohobuněčných útvarů. Jo? Tak když se podíváme na některé rody, tak podívejme se třeba tohle, to je Thalassiosira. Vidíme takovouhle centrickou rozsivku, která v přírodě vytváří taky vlastně takovýhle kolonie, které jsou spojené takovým jako centrálně probíhajícím, rigidním, ale polysacharidovým vláknem. Jo? Že to prostě není součást těch schránek, tohle co je spojuje, ale oni se tím drží pohromadě. A tady to je asi jako nejhojnější mořský planktonní rod, Chetoceros, který vytváří jakýhle kolonie. Tady třeba vidíme šestibuněčnou kolonii, která je jako vlákínko a každá ta buňka vypouští na rozích má čtyři takovýhle dlouhý chlupy, dlouhý výrůstky. Jo. Některý buňky ale mají třeba takovýhle kápovitej tvar, tak jo. Ale prostě některý jsou takovýhle cylindrický. Tady vidíme ty výrůstky, jo, které jsou často druhově specifický a které slouží jako teda antiherbivorní ochrana, jak jsem říkal. Některé rozsivky z těch hodně primitivních skupin, třeba Rhizosolenia nebo Proboscia, mají takovouhle morfologii, která nevypadá ani jako penátní, ani jako centrická, ale jsou ve skutečnosti jako blíž těm centrickým. Jo? Nemají prostě tu typickou penátní strukturu. Jo? A tyhle jsou taky typicky mořský. V mořském fitoplanktonu, přestože to jako nevypadá, ale on ten fitoplankton, jak se to moře jako díky vlnění neustále vlastně v té povrchové vrstvě turbulentně pohybuje, tak se v tom mořském fitoplanktonu udrží i velké množství organismů, který prostě nemají aktivní schopnost pohybu. A to jsou přesně tyhle ty rhizosolenioidní rozsivky. Jo. Mají často takovýhle dlouhý apikální výrůstky, Proboscia je má kratší. Jsou to často velké buňky nebo taky extrémně protáhlé buňky. V mořském fitoplanktonu se s nimi člověk často setká. Podívejte se, tady vidíme plastidy, tyhle ty prostě sekundární rodoplasty, který u rosivek mají prakticky jako vesměs hnědou barvu, mají velké množství fukoxantinu. A velmi častý je, co vidíme tady, že v jedné buňce na jedno jádro je mnoho plastidů, že mají desítky plastidů na každou buňku. Jo? Není to tak vždycky. Teď se podíváme do mořského fitobentosu. To znamená, jako jsme někde v pobřežním moři, kde je prostě mořská vegetace, ale pod tou vegetací je nějaký fitobentos, jo? V sedimentu na povrchu. A když se člověk podívá do takového společenstva, tak tam vidí velikou diverzitu rosivek. Třeba jedním z nejhojnějších rodů je Lycmophora, takováhle vynikající rosivka, která dělá tyhle krásné kolonie. Jednotlivá buňka vypadá takhle, nebo při pohledu z valvárního pohledu takhle, jako kyj, má heteropolární buňky. Ta heteropolarita u rosivek je typicky spojená s epifytickým způsobem života, protože oni žijou ve skutečnosti přichycený, přisedlí, takhle jak je vidět na tomhle tom obrázku, v koloniích, které jsou vytvářený na vrcholcích takovýchhle slizových stopeček, takových polysacharidových stopeček větvených, na třeba mořských řasách, a tam dělají takovýhle hnědý chumáčky, tvořený prostě desítkama a stovkama buněk. Jo? Že Lycmophora je jeden z asi nejhojnějších rodů. Všude na evropském pobřeží, když člověk vezme prostě bentický vzorek, najde tam Lycmophory. No a taky tam může najít bacillárii, řasu, která dala jméno celý té skupině, bacillariofice, ale to je, víte co, to je asi tak, jako kdyby savci se jmenovali ptakopiskoidi, jo? Jako, že se prostě ta skupina pojmenuje podle nejpodivnějšího zástupce, že bacillária vůbec není typická rosivka. Bacillária je ptakopisk. Podíváme se na to, co je bacillária. To je totiž rosivka, která dobře, ona dělá takovýhle kolonie, člověk by si řekl, co to jako je, obyčejná rosivka, buňky zjevně srostlí takhle paralelně k sobě, jo? Nic jako, prostě nuda, jo? Jenomže vůbec ne. To je rosivka, u který se v evoluci vyvinul způsob pohybu, který žádná jiná rosivka, ba žádný jiný organismus nemá. Tak se na to podíváme, jestli najdeme nějaký video, to je nějaký jako nesmysly. Jestli tady, bože, co to? Nějaký hezký video, tak třeba tohle, to bude ono. Prostě člověk vezme ten vzorek bentosu, třeba v Jaderském moři. Ale třeba i v Severním moři. Aha, to by to muselo fungovat. Proč to sakra nefunguje? Je tady načítá nějaká blbost. A nebo je tam nějaký filtr debilní. Ne, dobrý, reklama, no. Já se omlouvám všem. Tady za stupidní reklamu prostě, jo, nemůžu nic dělat. Maximálně to nějak prostě hloupě komentovat. Paní voní, no. Šup, 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 dobrý. Dál. Jako já, to je mi fakt líto. Měl jsem si to samozřejmě najít předem a reklamu se tady pustit na nečistotu. A teď to bude špatný video, protože jsem si to opravdu nepřipravil. Ne. Podívejte se, ta rosivka se takhle pohybuje. Jako celá kolonie tak, že se ty buňky posouvají jedna po druhý, ale nikdy se nerozpojejí. Oni se vždycky doposunou jenom do okraje toho a zase, jo. A můžou se tímhle způsobem vlastně koordinovaně pohybovat tím fitobentosem, jo. Ale přesto se má za to, že to je jako kolonie. Že to není mnohobuněčný organismus. Oni se můžou normálně rozpojit a žít samostatně, namnožit si zase ty dalšího. Takhle se jako taková harmonika úplně roztáhnou a pak se zase jako rychle stáhnou. Mechanismus toho pohybu, oni se pohybou, ty schránky jsou spolu spojený, jako vlastně v tom rafe, a oni se takhle jako posunujou a ten mechanismus toho pohybu je zcela unikátní. A zároveň teda jako v rámci rosivek prostě přítomné jenom tady u té jedné jediné skupiny. Dokonce jenom jednoho jediného rodu. Jo. Teď vidíme prostě kolony a oni se pak zase takhle jako stáhnou. Působí to jako dojmem nepříliš promyšlený neorganizovanosti, protože se spíš tak jako jenom takhle sunou sem a tam, ale zároveň to jako evidentně v evoluci nějak funguje. Takže to je prostě bacillária a po ní se jmenují bacillariofice, přestože to má jako jenom prostě malý význam. Dobře, a teď se podívejme do sladkovodních ekosystémů. Jo? Ve skutečnosti prakticky v jakýmkoliv sladkovodním ekosystému, od nejkyselějších rašeliniš, po nějaký hypertrofní, alkalický, třeba odpadní vody, tak skoro vždycky, zejména ve fitobentosu, rosivky dominují. Je tam jako nejvíc buněk rosivky. No, situace, kdy tomu tak není, jsou spíš výjimkou. Jednou z nich je třeba vodní květcinic. Ale jako jinak jsou rosivky prostě extrémně abundantní ve sladkovodním prostředí. Proto taky biomonitoring sladkovodních ekosystémů je jako dominantně založený na rozsívkách. Ještě o tom budu mluvit za chvíli. Skvělý, houkaj, ale my to slyšíme málo, to je vynikající, protože je zavřený okno, to mám opravdu radost. Dneska mě nedostanou, protože jindy vždycky mě to strašně naštve a dneska ne. No. A když se podíváme do planktonu, do sladkovodního fytoplanktonu, tak tam pořád ještě vidíme společenstvo rozsívkový, ve kterém dominují centrické rozsívky. Těch penátních je vlastně málo. Jo? Pořád ještě tam máme ty rozsívky, které jsou evolučně starší. Takový typický dva rody, Aulacoceira a Melozeira, tady vidíte za mnou, jo? Jsou zase spojený do řetízků. Ty jednotlivé buňky jsou spolu sofistikovaně propojený. Tohle z to místo, jo, ne, kecám, tohle je místo, tohle je pleurální proužek, ale to místo, kde jsou propojený ty buňky, tady, jo, tak tam oni jsou spojený takovýma spojovacíma trnama, které jsou vidět tady dole na tom obrázku, takhle blbě. Takovýma jako sofistikovaně vytvářenýma trnama z té schránky, které zapadnou jako navzájem do sebe trošku jako kostičky lega. V případě rodu Melozeira jsou spojený jenom takhle slizem, ale vytvářejí prostě pevný a často velmi dlouhý vlákna ve fytoplanktonu. Jo? No a teprve, když se podíváme do fytobentosu, tak tam prostě je vidět ta obrovská diverzita penátních rozsivek. Sladkovodní fytobentos, to je to místo, kde vlastně je nejvíc druhů rozsivek a zároveň jsou to hlavně penátní rozsivky. Ty penátní rozsivky, jak jsem říkal, je teda evolučně mladá skupina. V podstatě všechno jsou to třetí horní linie. A zároveň mají velké množství mladých druhů. Prostě tady vidíme situaci v rodu Pinularia a Navicula. Dva takový tradiční velký rody. V obou případech v současnosti rozdělený na řadu prostě úžej vymezených filogenetických rodů, ale to nás tady teď nemusí prostě zajímat. Ale každý z těchto obrázků reprezentuje jiný druh. Jo? A jenom prostě v rodu Pinularia je popsaných mnoho set druhů. A pravděpodobně je to malá část té reálně existující diverzity. V rodu Navicula to bylo víc než 1000 druhů, než ji začali diatomologové rozdělovat. Tady to je potom ještě jiný rod, to je Nietzschea, jo? Prostě tomu se ještě za chvíli rozdělujeme. Prostě obrovská diverzita spojená s morfologickou diferenciací. Jo? To, co se vyskytuje u bentických penátních rozsivek často, je nějakým způsobem dorziventrální nebo jiná diferenciace tý původ, prostě, že ta původní biradiální symetrie, kdy ta rozsivka má teda dvě osy symetrie, tak jak je to u rodu Navicula nebo Pinularia, totiž jako tu prostě transapikální a tu podélnou a příčnou symetrii těch valv, takže ona se nějakým způsobem modifikuje. Tak třeba u rodu Eunocia vzniká takováhle jako dorziventrální heteropolarita. Jo? Tady zase máme několik druhů rodu Eunocia a tohle jsou ty jejich zmenšovací série. Jo? Vidíte to. Jo? A tyhle ty Eunocie, zase diverzifikovaná skupina, jsou zejména hojný v dystrofních ekosystémech, na vrašeliništích. Ekosystémech s kyselin s nízkým pH, jo? Sladkovodním prostředí s nízkým pH. Nebo třeba tady u rodu Surinella je typická tady ta flexe, jo? Že tahle ta celá skleněná schránka se takhle zakroutí spirálně, prostě aniž by člověk jako měl důvod si myslet, že to má nějaký adaptivní význam, že v tom fytobentosu prostě ta rozsivka vypadá takhle. Jo? Typický pro rod Surinella, a to je její důležitá vlastnost, je, že to rafé, ten původní kanálek, se tam úplně změnil a existuje tam v podobě takový trubičky, takový kanalizace, je to jako neuvěřitelná věc, ale tady to máme, prostě takhle je buňka Surinelli, jako to je valvární pohled, a tam jsou vidět dvě rafé, to rafé se posunulo z toho prostředka, kde by normálně bylo, posunulo se na okraj, a na tom okraji existuje v podobě takovýhleho jako kanalizačního vedení, jako trubička, prostě skleněná trubička, která má průměr jenom desítky nanometrů, která je spojená s tou buňkou sérií takovýchhle jako příčných trubiček, který jako jí spojují teda s protoplastem. Prostě bizarní věc, takový jakoby akvadukt, jako římský akvadukt. Jo. Tady je to vidět na té prostě zahnutý buňce. To rafé vede takhle tady tudy, jo, takhle po okraji a tady jsou vidět ty příčný propojení s tou buňkou. Prostě neuvěřitelná věc, jako proč to má, jako, jo, no prostě jen tak to má. No a nakonec se musíme podívat na rozsivky terestrický, protože podobně jako u spousty jiných skupin, i rozsivky mnohokrát takzvaně vystoupily na souš, jo? Prostě zejména ty penátní, ale i centrický. Rod Orthoceira, Orthoceira roseana, je tady ten druh, to je typický terestrický rod, který se vyskytuje tak třeba jako na vlhkém dřevě nebo třeba na bázích kmenů stromů, takový ty jako báze stromů, které jsou porostlý mechem, tak tam mezi tím mechem tato ortoseira je velmi častá, má takovýhle prostě tři pory v centrální oblasti těch válv. A rod Hanchia je velikánský rod, který dominuje v mikro ekosystémech nebo mikrospolečenstvech, jako je třeba jsou biofilmy na kůře stromů, nebo jako je tam typická, nebo v půdě, jo? V půdních prostě mikrobiálních společenstvech jsou typicky desítky druhů rosivek. Zase ty svrchní vrstvičce, jo? Tam ještě dopadá slunce. Takže prostě rosivky jsou v podstatě všude přítomnou součástí našeho světa, ale tak jsou většinou malinký, tak je tak úplně jako nevidí. No, já tady chci ukázat jako modelový příklad toho, jakým způsobem vlastně se u rosivek projevuje a v současnosti studuje ta jejich neobyčejná diverzita. Jo? A takovým jako modelovým druhem, na kterým se to v průběhu posledních zhruba 20 let podařilo zkoumat, je Selaphora pupula. Takováhle penátní rosivka, která žije v bentosu jezer, mezotrofních, oligotrofních jezer. Například tady vidíme nějaký jako prostě alpský jezero, jako dobře. Jo? A to byl druh, který byl známý dlouhou dobu. A tady prostě vidíme výsledek studie, která byla dělaná ještě v 90. letech, nepletuli se, jo? Takže je to poměrně už nějakou dobu. V jednom skotském jezeře, kde prostě tamní diatomologové se zabývali jako vlastně tím, jestli ty selafory tam opravdu tvoří jeden druh. A zjistili, že jako asi ne, že prostě, když se na to podrobně fakt jako koukají, že tam dokážou rozlišit 6 jako nějakých jako ras nebo typů. Jo? A pak taky zjistili, že těch 6 typů se skutečně, když se jako podrobným studiem podařilo izolovat do kultur, jako prostě buňky z těch jednotlivých morfotypů, takže se spolu nekřížej. Takže to vypadá, že to asi nebude jeden druh. Jo? A když se pak jako na těch selaforách začali dělat filogenetické studie, tak a teď se jako podařilo izolovat selafory z dalších a dalších lokalit, všechno jenom tady ten jeden druh, tak se zjistilo, že ve skutečnosti to není jeden druh, že jich je mnoho. Každý obrázek tady na té tabuli je jiný druh, jo, filogenetický. A jejich filogenetická divergence je stará třeba jednotky milionů let a jsou pohlavně nekompatibilní. A dneska se odhaduje, že je tady ten jeden druh Selaphora pupula, který prostě ještě v 80. letech 20. století byl považovaný za jeden taxon, takže je minimálně 120 druhů po světě. Jo? 120 prostě filogenetických anebo biologických druhů, to znamená těch, co jsou reprodukčně izolované. A to je prostě ta situace, jo? Že ta diverzita rosivek se nám jako roste pod rukama, nám lidem tebo, diatomologů, co se jima zabývají. Prostě, že se z těch tradičních morfologických druhů najednou stávají komplexy mnoha desítek druhů, tak jak se ukazuje, že každá další prostě oblast planety, která je prostudovaná, přináší další a další prostě zástupce takovýhle linie, ale ty jsou ve skutečnosti pohlavně a filogeneticky oddělený od ostatních. Takže jako najednou prostě je z toho mnoho druhů a pokud takováhle situace, jakože to pro spoustu dalších rosivek prostudovaný není takhle, jo? Ale pokud takováhle situace platí pro jako řadu komplexů podobného typu, tak těch rosivek jsou opravdu statisíce druhů. A to jsou ty horní odhady, které prostě některý protistologové jako razej, že skutečně ty rosivky mají potenciál jako být nakonec jednou, jako možná tou úplně nejdiverzifikovanější skupinou eukaryot. Právě díky tomu, jak rychle a snadno speciujou ve sladkovodním fitobentosu. No jo, takže to je tolik k rosivkám. Tady prostě ještě potřeba nakonec říct, že rosivky samozřejmě mají význam i jako v vodohospodářství, protože jsou základem biomonitoringu. Jo? Když, a jako není to jenom u nás v České republice, platí to v podstatě celosvětově. Je to díky tomu, že jsou takhle abundantní, skoro vždycky jsou dominantní ve vodních ekosystémech. Zároveň ta jejich diverzita, aspoň na úrovni těch komplexů, je poměrně dobře detekovatelná. Jo? Když člověk s trochou praxe anebo automatický rozpoznávací systém snadno jako pohledem na ty schránky zjistí, co je to za taxony. A u těch taxonů jsou docela dobře známé jejich ekologické vlastnosti a tak je možný pomocí složení přírodních společenstev docela dobře identifikovat kvalitu vody. Například při čištění odpadních vod nebo při výrobě pitné vody. Takže prostě biomonitoring kvality vody třeba v sladkovodních vodárenských nádržích anebo při čištění odpadních vod, jako v čističkách odpadních vod, je na rozsivkové analýze do značné míry založené. To je jeden jako ze základních způsobů, jak se kvalita vody identifikuje, jo, pomocí biologického monitoringu. A dělá to řada lidí, jo, prostě dokonce jako je pravděpodobný, že někdo z vás to bude dělat v životě, jo, protože prostě mezi jako z řad graduovaných biologů prostě je to takový jako takový jeden z těch typických způsobů uplatnění, jako protože se to provádí v takových těch jako podnicích, co mají na starosti povodí řek, jako třeba povodí Labe nebo povodí Vltavy, a ty mají celou řadu poboček, anebo v hygienických stanicích, v krajských hygienických stanicích, které prostě mají na starosti kontrolu kvality vody. Tak anebo ve vodárenských firmách, jako je Veolia v České republice, který zase mají laboratoře, kde studují prostě trofický index pomocí složení rozsivkových společenstev. Takže rozsivky jsou z tohle hlediska pro lidi důležitý i proto, že nám slouží jako prostředek k tomu, aby jsme mohli zjistit, v jakém ekologickém stavu ten vodní ekosystém je. No a my teď musíme přejít ale ještě k jedné skupině, kterou jsme se zatím nezabývali. Pokud se ještě nechce někdo na něco zeptat. Teď nechce, fajn. A to jsou obrněnky. Obrněnky jsou poslední skupinou, nebo respektive poslední skupinou, ve které jsou nějaký fototrofní řasy se sekundárníma rodoplastama, ale kterou jsme ještě neprobírali, jsou tady alveoláta. Jo? Skupina, která je nějak jako v evoluci dávno spjatá se straminopilama, ale skupina jako odlišná. Do alveolát patří celá řada prvoků, důležitých prostě parazitů a heterotrofních organismů. Ale jedna důležitá linie, který se říká dinofita, nebo taky zoologickým systémem dinozoa, anebo prostě neformálně dinoflageláta, má český jméno obrněnka. Jo? Spousta obrněnek jsou organismy heterotrofní. Prostě to je skupina, která, a proto taky dostala takhle to jméno, jak v zoologickém systému, tak v botanickém. Protože prostě lidi, co se zabývali heterotrofníma obrněnkama, došli k názoru, že jsou to spíš jako zvířátka, že jo, v 19. století, a lidi, co se zabývali těma alfototrofníma, došli k názoru, že to jako spíš řasy. Ale je to samozřejmě z tohohle hlediska skupina velmi variabilní. Faktem je, že jejich předkové, ten původní předek obrněnek, jako byl fototrofní organismus, ten získal ten plastid. Ale mnoho obrněnek v průběhu evoluce ho ztratilo a spousta obrněnek si ten původní plastid nahradila nějakým jiným. Jo. Jako v podstatě není eukaryotická skupina s komplikovanější plastidovou evolucí než obrněnky. Na tady sesterský přednášce z protistologie se o těch plastidových evolucích prostě obrněnek povídá podrobněji. My se tady podíváme víc na jako diverzitu v přírodě a jejich ekologický význam. Je to skupina poměrně velká, zase pár tisíc druhů. Proč se jmenují obrněnky? Protože mají obrněné buňky, znova a zase, ale tentokrát úplně jinak. Jsou to takovýhle jednobuněční organismy, jsou to bičíkovci. Jo? Všechno jsou to bičíkatý organismy, který mají v typickém případě dva bičíky, a ty bičíky jsou mimochodem takový ty heterokontní, jo? Mají tu heterokontní strukturu, jeden delší, chlupatej, druhý kratší, hladkej. A jejich buňky jsou pokryté takovouhle strukturou, která je v podstatě modifikací buněční stěny. No je to v podstatě celulózní buněčná stěna, která ale není vytvořená homogenně kolem dokola, nebo aspoň u řady z nich, ale má takovýhle, je vytvořená takovýhle jako desek, takovýhle plátno. A v posledku tu buňku rozděluje na dvě poloviny. Jo? Tady vidíme buňku, která má dvě poloviny, oddělený takovouhle rýhou, takovouhle centrální rýhou. Ta se jmenuje taky ekvatoriální rýha, či většinou probíhá jako prostřed, nebo u řady, u některých obrněnek může být posunutá k jednomu z těch pólů. A ty dvě půlky, tak to jsou zase epitéka, hypotéka, podobně jako u těch rozsivek, jo, se jim takhle říká, ale nemá to jinak, jinak to nemá nic společného s těma rozsivkama, jo. Oni obrněnky se nedělejí takhle v té rýze nebo tak, jo. To je jenom, že ta buňka je takhle dělená. A ta samotná buněčná stěna, to samotné brnění, je tvořený nějakýma deskama, které vypadají trošku jako, se dřív kreslili takový ty jako pláty prostě dinosaurů, jo? Tak proto dinofita, takže jsou to obrněný prostě řasy. My se podíváme na některé příklady. Jo? podíváme se zejména na ty obrněnky, které jsou nějak ekologicky důležitý, a to je třeba tady Dinofysis. Obrněnky žijou převážně ve fitoplanktonu. Jsou to organismy, které prostě člověk najde, když studuje fitoplankton. Jo? Z hlediska globálního rozšíření je to stejný pattern jako rozsivky. To znamená ty studenější vody s větším množstvím živin. Takže prostě člověk najde třeba v Severním moři, ale jako i ve Středozemním moři. Ale jsou i některé vysloveně tropické obrněnky, které dominují v eutrofnějších vodách tropických ekosystémů. Dinofysis je obrněnka, kterou člověk najde třeba v Baltském moři, no to je tady, ale jako vyskytuje se leckde, je to veliký rod. Jo. A když se podíváme na tu buňku, tak vidíme, že právě ta ekvatoriální rýha je až tady nahoře. Ta horní polovina přeměná takovýhle věneček, jenom taková malá, a celá buňka je vlastně ta hypotéka. A ta organická buněčná stěna, ty pláty jsou srostlý dohromady, tvoří to jedno kompaktní brnění a zase ta buňka komunikuje s větším prostředím pomocí takovýchhle pórů, který má. A typický pro tyhle ty obrněnky je, že vytvářejí struktury, které jim umožňují se v tom fitoplanktonu efektivně pohybovat. Takže tady vidíme takovýhle jako kýl, opravdu se to jmenuje kýl, který funguje tak jako prostě kýl lodi, jo? Že stabilizuje ten pohyb toho bičíkovce ve fitoplanktonu. No a tady vidíme, když vidím na živých dinofyzisech, v jejich buňkách takovýhle plastidy, v případě dinofyzis, jo? Jsou to terciární plastidy, to je přesně ta situace. Kdy oni ten svůj, to je linie, kdy oni ten svůj původní sekundární rodoplast ztratili a místo něj získali v evoluci z volně žijících skrytěnek plastid, který si udělali plastid terciární. Jo? Že to je prostě jako pozoruhodná věc. Takovýhle obrněnky se můžou někdy ve fitoplanktonu přemnožit, vytvářet vegetační zákaly, a protože mají takovouhle hnědočervenou barvu, jak se říká red tides, jo? A typický pro tyhle obrněnkový red tides je, že jsou toxický. Prostě když se na pobřeží přemnoží tyhle ty obrněnky, tak ta voda je toxická pro jako všechny typy živočichů, včetně člověka. Působuje to třeba masivní úhyny ryb a ta voda potom jako je například nevhodná, když se v tom lidi koupali. Třeba jednou tropickou obrněnkou je Ornithocercus. Podívejte se, takováhle krásná obrněnka na fotce s elektronovým mikroskopu je vidět. Ta složitá jako struktura. Zase, jo, prostě je to obrněnka, to mimochodem evolučně poměrně příbuzný tomu Dinofysis, jo. Je to prostě obrněnka, která vytváří takovýhle složitý kýly. Všechno jsou to organické struktury, ale. A je to obrněnka heterotrofní. To je příklad obrněnky, která ten svůj původní plastid ztratila, ale žádný jiný si nechytla. A vyživuje se heterotrofně, chytá z prostředí bakterie, jo. V případě obrněnek to může být dokonce výživa fagotrofně. Jsou schopni vysouvat pseudopodie do prostředí a fagocitovat. Jo. A kromě toho má na sobě takovýhle ektosymbiotický bakterie, a to jsou ve skutečnosti není nic jiného než nostokální synice, který ta obrněnka má jako svoje ektosymbionty a využívá je pro fixaci vzdušního dusíku, pro vytváření dusičnanů. Takže se díky tomu může vyskytovat i v prostředí, kde prostě jinak vývoj fitoplanktonu je limitovaný tím dusíkem, což jsou často tropické moře. A nepřekvapivě Ornithocercus je právě jednou z fitoplanktonních obrněnek typických pro tropické moře. Jo? To, že tady mám obrázek Austrálie, zejména severní Austrálie, prostě tak, jak je třeba Torresův průliv nebo Arafurský moře, tyhle oblasti, to jsou místa, kde se vytvářejí prostě často i někdy vegetační základy, tvořený tady tím rodem. Jeden druh Ornithocercus, už jméno se teď nemůžu vzpomenout, se vyskytuje i v Mediteránu, to je tenhle stén prostě, jo? Ale to je vlastně severní hranice jejich rozšíření, to jsou to primárně tropický obrněnky. Tady máme příklady dvou významných rodů sladkovodních obrněnek, který žijou ve fitoplanktonu ve sladkých vodách, a jsou to takovýhle obrněnky, které prostě se ve sladkých vodách vyskytují převážně jako v mezotrofních, oligotrofních lokalitách. Prostě v hypertrofním rybníku s vodním květem většinou moc obrněnek není. Jejich diverzita je největší v takových lokalitách, jak je tady vidět, nějaký horský jezero nebo třeba aluviální tůně, tam můžou lokálně vlastně jako být i poměrně abundantní, ale v porovnání s těma mořskýma planktonníma společenstvama to není nic. Proti prostě mořským ekosystémům jsou sladkovodní obrněnky poměrně vzácnou skupinou a i z hlediska diverzity je to asi jenom 10% tý obrněnkový diverzity celkový. Jo. Gymnodinium je příklad rodu, který ty vlastně tu celulózní, to celulózní brnění má jenom jako extrémně slabý, jako gymnos je nahý, že jo, řecky, jo? Tak to je ta nahá obrněnka. Naopak peridinium má prostě ty pláty vyvinutý v takový typický podobě. A tenhle obrázek tady není náhodou. To je prostě jako rozsivková taxonomie, to je zase, jo. Rozsivky jsou takový rozsivková, obrněnková, kecám. Obrněnková taxonomie je prostě obor, který jako působí ezotericky na kohokoliv, kdo na něj kouká zvnějšku. Protože ty jednotlivé taxony se definujou fenotypově vlastně jako složitou mikromorfologií těch jednotlivých desek. Jo? Takže oni prostě takhle mají jako ty desky očíslované, tak jak se ze sebe navzájem vyvíjejí při ontogenezi těch buněk. A když studují obrněnku, tak ten jako peridiniolog, nebo jak bych to řekl, dinofitolog, ten člověk, co tu obrněnky studuje, tak kouká do mikroskopu a má takhle vedle sebe takový jako balónek z modelíny. Jo? A takhle prostě kouká do toho mikroskopu a prstem takhle kreslí na tu modelínu, jak prostě kouká na tu buňku mikroskopu a ona se tam točí, tak on se kouká na ty pláty a prostě kreslí si jejich tvar a polohu do toho jako míče, až ho má celý pokreslený a pak jako více do za obrněnku. Je to prostě, je to jako šílená věc, ale je to tak. Významnou skupinou obrněnek je komplex rodu Ceracium. V současnosti je to několik rodů, my tady prostě nám stačí to pojmenování Ceracium. Jsou to mořské i sladkovodní obrněnky, většina jich je zase mořských. Jedna linie pronikla do sladkých vod, jenom dva druhy v podstatě. A jsou to obrněnky, které mají takovýhle typický výrůstky na buňkách. To jsou prostě buněční výrůstky, jo, do kterých normálně zasahuje cytoplazma. Přičemž ta vlastní buňka je tady a to je ta dílka těch výrůstků. Dva vycházejí z té epitéky, jeden vychází z hypotéky typicky, tak jak to vidíme tady na mnoha příkladech. Tak ten tvar a dílka těch výrůstků je nějak druhově specifická. To jsou, v typickém případě jsou to subtropický a tropický obrněnky. Třeba v mediteránním fytoplanktonu, proto tady mám obrázek prostě pyramu, jsou extrémně hojný. Často je to jedna z dominant. Jo? Člověk prostě sebere fytoplankton v takovéhle lokalitě, kde se v létě koupou prostě tisíce turistů. A voda je plná těchhle z těch obrněnek, jo? Který jsou malinký, že jo? Stovky mikrometrů jenom, tak těm lidem to jako nevadí a ty obrněnky nepíchnou, ale malí zooplanktonní predátoři jsou prostě tímhle s tím odrazený. Jsou to jako typický adaptace proti sežrání. Jo? Ta malinká obrněnka tímhle extrémně zvětší vlastně tu svoji velikost tak, aby nebyla tak snadno sežratelná. Jediný dvě sladkovodní, a Ceracium hirundinella je prostě jednou z hojných obrněnek tady našeho vltavského planktonu, jo? Proto ji tady mám. Tohle je Ceracium cornutum, to je vzácnější, ale Ceracium hirundinella, tohle je asi nejhojnější sladkovodní obrněnka. A tady prostě ve Vltavě je všudy přítomnou, celoroční součástí toho společenstva. Tak se prostě vyskytujou i takhle u nás. Všechno jsou to obrněnky, které mají v tomhle případě ten sekundární rodoplast, jo? Ty mají prostě ten původní pořádný plastit, co mají mít. U jedné skupiny tady toho rodu, tady toho komplexu Ceracium se vyvinula tady ta strašlivá věc. Prostě to vypadá opravdu hrozně. Dobře. Najdeme zase, zkusíme najít tady to video, co tady mám. Ono to zase nebude asi fungovat, protože to mám prostě z loňska, no to je typický. Ne, už je to tady. Podívejte se, ono to prostě vytváří, protože jak oni umějí dělat ty panošky, jak jsem říkal, ty pseudopody, tak on tak tadle ten triposraný pes. A jenom tenhle jeden druh, se to zdá se, je to jenom vlastnost tady toho jednoho druhu. Tak on prostě umí z těch panožek, sakra, tak tam nekecají, ukážu to. Normálně ty panožky, jo. Ale ono prostě z okrajů těch panožek, on dokáže vysunout vlastně pseudopodie v takovým jako prstovitým tvaru. A do nich jako nahnat plastidy, protože má mnoho jemných plastidů. Jo, dobře, bičík, nuda, už to tam je. A vysunout jako ty panožky jako směrem ke světlu. Takže jako tímhle získává jako schopnost efektivněji fotosyntetizovat. Jenom, že to video, kdyby oni tady prostě nežvástali a ukázali to, no jasně, teď tam máme dokonce tohle a tady to. Jo, prostě, prostě normální buňka, ale ona najednou vytváří takovýhle prostě prstíčky. A jo. Až to vypadá skoro jako nějaký opravdu odporný humanoidní tvor ve fytoplanktonu. Ale není, jo? Prostě je to humanoidní tvor bez hlavy, ale ve skutečnosti prostě je to ta obrněnka, která jenom si vytvořila tyhle ty panožky a vytvořila si je s cílem prostě jako vysunout je blíž ke světlu. ale je to teda opravdu síla. No, když to člověk jako vidí v mikroskopu, tak má pocit, že by se radši měl věnovat něčemu jinému. Protože je to opravdu napováženo. No, tak to je Tripos ranipes. Patří, jo. Dokonce v Monaku je prostě, podívejte se, prostě poštovní známka s tady tím druhem, jo, je to zase, je to v mediteránním fitoplanktonu. A tady je přesně, jo, oni prostě za pár minut, jako jo, po východu slunce vysunou ty prstíčky, jsou to jenom panošky, jo, že ta buňka to udělá velmi rychle. A jakmile zase slunce zapadne, tak je zase zasunou do buněk, ty prstíčky můžou být někdy takovýhle dlouhý panošky, ale zdá se, že skutečně principiálním důvodem, proč to dělají, je ta snaha zvětšit ten jako povrch buňky, kam je možný prostě nasunout ty plastry tak, aby si navzájem nestínili, že aby tam byly jakhle v řádcích, v těch panoškách a zároveň natočit tu svoji buňku pak efektivně slunečnímu záření. No a samozřejmě prostě mezi obrněnkama jsou významný, že jo, ekologicky významný a dobře známý ty obrněnky, které prostě jsou typický tím procesem bioluminiscence, fenoménem bioluminiscence. Bioluminiscence samozřejmě není nic, co by bylo vlastně obrněnka, konec konců vzpomeňme na naše světlušky, jo, například, nebo produkci svítících látek při rozkladu, jako houby, že jo, prostě různý plísně a tak. Ale obrněnky dokážou bioluminiscenci provádět způsobem, který je opravdu jako dech beroucí, jo. Zejména když je člověk v tropech a je někde prostě v noci u moře, nebo například jede v noci v tropech moří, řekněme v Indonésii mezi ostrovama, tak se diví za tou lodí taková jako svítící, jak kdyby tam prostě za tou lodí někdo svítil takhle reflektorama do vody, ale nesvítí, jo. Ta voda neustále prostě světelkuje bioluminiscencí jednotlivých buněk, druhů, jako je třeba tady noctiluca. Ale tu bioluminiscenci, takováhle ošklivá obrněnka, takovýhle balónky, veliký buňky, heterotrofy. Ale tu bioluminiscenci ve skutečnosti dělá řada obrněnek, třeba dinofyzis, co jsme viděli hned tady před chvílí, jo? Nebo ten ornitocercus. Takže kdekoliv je ve fitoplanktonu hodně obrněnek, tak se tam děje bioluminiscence. A ve středozemním moři je bioluminiscence prostě přirozenou součástí letního fitoplanktonu, ve kterém většinou obrněnky nějakým způsobem jsou abundantní. A když se člověk prostě tam potopí do vody a takhle bude jako máchat rukou, aby tu vodu disturboval, tak uvidí takové jiskřičky pod vodou. A ty jiskřičky to jsou bioluminiscentní záblesky jednotlivých buněk. Každá jednotlivá buňka, přestože je velká jenom pár desítek mikrometrů, dokáže vyzářit v rámci té bioluminiscence tak silně, že prostě my to normálně očima vidíme, jo? A i jiní savci to vidějí. Tady prostě vidíme situaci, někdo plave ve vodě a tady okolo něj to takhle modře svítí. Tady vidíme ty záblesky. Jo? Ta barva mimochodem může být dost variabilní. Jednotlivý obrněnky, ta vlnová délka těch záblesků se jako liší mezi různýma liniema. Takže to může být do červena, do zelena, do bíla nebo do modra. Po každý jinak. Jo? V tropech je to často zabarvený do červena, ta bioluminiscence. A když jsou ty obrněnkové populace opravdu hojné, což je ta situace těch tropických moří, tak může docházet prostě k bioluminiscenčním zábleskům, který mají plochu desítek čtverečních metrů. A to moře v tu chvíli vypadá, jako by se celý rozsvítilo, jo? Jako kdyby prostě tam někdo, prostě jak kdyby začalo hořet. A samozřejmě prostě, no a teď jak se to děje, jo? Ne, že bych o tom moc věděl, není to tak úplně můj obor, ale ty obrněnky mají v buňkách organely, které se jmenují scintilony, takový váčky, v nich je enzym, který se jmenuje luciferáza, a to je enzym, který mění svoji konformaci při přidáním energie a při tím změně konformace se prostě vyzáří foton, jo? Takže je to takovýhle proces, ty organismy to stojí jako spoustu energie, spoustu ATP. Tak proč to sakra dělají, že jo? Co to jako je za blbost? Vždyť oni jako nemají oči, že jo? To jako svítějí jen tak jako pro zábavu nebo co, jo? No tak samozřejmě ta hypotéza, že svítějí pro zábavu, není nikdy jako, tu není dobrý brát na lehkou váhu, ale věda prostě má tendenci hledat nějaký funkční vysvětlení. Jo? A v případě tady té obrněnkové bioluminiscence, jako u světlušek je to snadný. Svítějí si na sebe, mají očíčka, svítějí samečkové a tak, dobrý. Jo? Ale obrněnky, ale prostě ze všech pitomých vysvětlení se v současné literatuře nejčastěji uvádí to, který jako řeknu. Jo? A souvisí s existencí kytovců. Zdá se, že je to jako složitá jako evoluce mezi kytovcema, zooplanktonem a obrněnkama. Protože, jak známo, řada jako kytovců, třeba jako vorvaň, jsou ve skutečnosti, vorvaň ne, možná velryba, prostě jsou ve skutečnosti organismy, které jako filtrujou ve vodě, že jo? Žerou ten drobný zooplankton. A ten drobný zooplankton je herbivorní, ten žere ty řasy. Jako nepřítelem obrněnek jsou tyhle ty drobný políšci a jiný malinký zvířátka, který je vyžírají, jo? Různý larvy měkýšů, jako ty planktonní larvy. No. A ve skutečnosti, když se nějaká populace obrněnek dostane do žracího stresu, jakože je tam jako velké množství těch filtrujících zooplanktonních zvířat, tak pro tu populaci těch obrněnek je výhodný zavolat na pomoc nějakého kytovce. Protože ten kytovec, třeba nějaká velryba, jako kdyby tam, když tam připlave, tak ona jako profiltruje ten ekosystém, ona s tím sežere i ty obrněnky, ale ne všechny. Ale prostě zbaví ty obrněnky jako toho lokálního vlastně přemnožení těch zooplanktonních herbivorů. No. A zdá se, že prostě jako ty kytovci opravdu pozitivně reagují na to, když v moři vidějí, že tam jako světelkují ty obrněnky, že tam jako plavou, protože vědí, že se tam nažerou. A tak je prostě aspoň myslitelný, že to vzniklo tak, že prostě ty obrněnky, protože ty obrněnky začnou světelkovat, když jsou jako vyrušeny, když jsou mechanicky disturbované. Proto světelkují, když jede loď, nebo když plavoucí člověk takhle tam plave okolo a kope nohama a rukama, jo? Oni prostě reagují na mechanickou disturbanci, jako spanikařej a myslí si, že už na ně jde to zvíře a chce je sežrat. Protože ty filtrátoři jako vířejí tu vodu, že jo, a tím nějakým způsobem jako ji disturbujou a ty obrněnky začnou blikat a v tu chvíli prostě, když se takhle rozblikají masově, tak to může být vidět na stovky metrů nebo dokonce snad i kilometry v noci v oceánu tropickým. A když se tam prostě plave nějaká jako nudící se prostě velryba a ona se musí příšerně nudit, že v tom oceánu je to jako strašný, furt jenom stejný, plave, voda, teplá, prostě tma, měsíc, jako jo, tak ona prostě je ráda za každou excitaci, tak tam prostě plave a ten zooplankton vyže. Takže jako zdá se, no prostě jako jsou prostě studie, které docela jako přesvědčivě ukazujou, že je to vlastně unikátní příklad koevoluce mezi takovouhle jako protistní skupinou a našima blízkýma příbuznýma v moři. No jo. No a pak jsou prostě obrněnky, které ještě musíme zmínit, které jsou zodpovědné za opravdu jako závažný prostě toxický vodní květy v mořích. Takovým asi klasickým jako nejvýznamnějším příkladem je rod Alexandrium, který tady vidíme. Jeho morfologie není příliš pozoruhodná, vypadá trošku jako to naše sladkovodní peridinium. Může dokonce vytvářet takovýhle pseudovlákna, ale zase jsou to jenom kolonie, jo? Jsou to jenom koloniální řetízky, žádný, jako, nejsou to žádný mnohobuněční organismy. A ty red tides můžou přímo v přímořských ekosystémech vypadat až takhle. Tohle je prostě nějaká mediterální lokalita, jo? Protože prostě u toho břehu, když ta voda je eutrofizovaná třeba vlivem nějaký antropogenní činnosti, antropogenního znečištění, tak se ty obrněnky tam můžou přemnožit. Oni produkují toxiny, kterým často se jim, ta skupina toxinů se říká saxitoxiny. Jsou to prostě pro nás zvířata jako toxiny působící prostě hepatotoxicky a působí prostě masivní úhyny ryb, který můžou vést k tomu, že jako v té vodě prostě dojde opravdu jako k extrémním potom jako dekompozičním procesům. No, samozřejmě prostě z hlediska globálního ekosystému nejdůležitější obrněnkou je tohle. Jo? Je to jedna jediná linie obrněnek. Rod Symbiodinium, který má dokonce na světě ani neúplně velkou diverzitu. Je to jenom několik genotypů, jako jedno, jo? Který prostě je možný rozeznávat jako různý druhy. Ale je to linie, která je extrémně důležitá díky svojí jako inherentní tendenci vstupovat do endosymbioz. To Symbiodinium je symbiotický, jak tady vidíte, sláčkovcema, ale nejenom. Jo? Tak jak tady píšu, podívejte se, kolik skupin různých organismů ve skutečnosti v evoluci přišlo na to, že by mohli vytvářet symbiotický vztah se symbiodiniem a schovat si ho ve svých buňkách nebo tělech. Protože tak platy helminti, jo, prostě nějaký ploštěnky, tyhle ty mořský houby, houbovci, některý mlži, ale pak taky dírkonožci foraminifera, prvouci ze skupiny rizárií, anebo některý nálevníci, jo, což jsou zase jiný alveolátní, tak taky alveolátní prvouci. Tak prostě máme takovýhle veliký množství jako různých filogeneticky nepříbuzných hostitelských skupin. To symbionium se všema dokázalo navázat intimní vztah. Ekologicky největší význam to má tady s těma samozřejmě prostě láčkovcema. Protože vůbec jako existence korálů, kterým se říká korály skleraktinioidní, to znamená, to je ta skupina skleraktinioidních korálů, která vytváří tvrdý vápenatý schránky a tudíž je tím společně s koralinníma rduchama základem korálových ekosystémů, tak to je skupina láčkovců, který mají v sobě ty symbiolíny. Jo? Je to totiž zase proto, že kalcifikace v moři není možná bez fotosyntézy. Jo? To je věc, kterou lidi mají tendenci nevědět, a vy už ji jako víte, a ostatně, kdo ji nebude u zkoušky vědět, tak prostě zkoušku nedělá. Protože ta kalcifikace, ne, to je opravdu jako důležitá věc, to je základní věc našeho oboru. Jo? To je základní proces, který tyhle ty organismy, jako jsou řasy, v přírodě dělají, který sám od sebe nejde. Prostě ten uhličitan vápenatý se sám od sebe nevysráží v oceánu. Nebo pokud, tak jenom za nějakých extrémně jako specifických podmínek. Prostě. Ale aby, on, jako, aby tam precipitovaly ty krystalky CaCO3 do podoby kalcitu nebo aragonitu. Na to je potřeba fakt vysoký pH a tak vysoký se v tom oceánu většinou jako stabilně nenaskytne. A aby se naskytlo, tak musí organismy fotosyntézou z toho prostředí jako vychytávat CO2 a tím zvyšovat pH té mořské vody. A to se děje při fotosyntéze. Při fotosyntéze oni potřebují CO2 na vytváření toho cukru, berou ho z té vody. V té vodě potom ten uhlík zbývá v podobě těch HCO3- nebo dokonce CO3-2- jontů, uhličitanových jontů, a ty se spojují s tím vápníkem do toho uhličitanového vápenatý. A to se děje například těm korálovým láčkovcům díky tomu, že mají toho endosymbionta. Prostě takhle v těch jako panožkách, podívejte se, v epidermis těch panožek toho láčkovce, žijou jednotlivé buňky, ty obrněnky, takhle vypadají, prostě obyčejně vypadající obrněnkové buňky. Ale tím, že když na ně svítí sluníčko, intenzivně fotosyntetizujou, tak vlastně zvýšej v těch jako interepidermálních prostorách pH natolik, že tam začne precipitovat ten vápenec, on se usazuje potom okolo těch láčkovcových kolonií, tak jak potom vidíme ty tvrdý korálový kolony. Jo? Že tenhle proces je vlastně na tom endosymbiotickém vztahu bytostně závislý. Bez toho endosymbionta ty korály nevytvářejí ty tvrdý kolonie, nebo jenom marginálně. Jo? Prostě nikdy by nemohly vznikat korálové ekosystémy toho typu, jak je na naší planetě známe a jak jsou vlastně základem globálního cyklu uhlíku, nebo důležitou součástí globálního cyklu uhlíku, bez tady těch obrněnek. Ta endosymbioza samotná se děje takhle, jak je tady vidět. Je to endosymbioza, která je závislá na neustálé interakci mezi volně žijícíma populacemi té obrněnky a těma endosymbiotickýma. Protože ten korál, když se množí, tak on se množí bez těch obrněnek. Jo? On se prostě, to vajíčko toho korálu a potom tato prostě jeho planktonní forma nemá v sobě ty endosymbionty. Ona si je musí chytit v prostředí, tak jak tady vidíme bičíkovce symbiodilia, tak ona si je tady nachytává, jo? Ten mladoučkej korál, když se potom vyvíjí, tak už se vyvíjí s tou populací symbiodiny, kterou nachytal v prostředí. No a tím pádem je to závislý na tom, že v tom prostředí ty symbiodinia jsou dostupný, jo? V tom fytoplanktonu. No a když prostě tady to symbiodinium prostě z těch korálů z nějakého důvodu zmizí, ta symbioza se rozpadne, tak ten korálový láčkovec v podstatě není schopný přirůstat a po poměrně krátký době chcípne. Jo? Je to ten fenomén, kterým se říká bleaching, prostě vybělení. Jo? To je vidět tady na tom obrázku a kdo z vás někdy v přírodě viděl korálový ekosystém, tak tam nepochybně, protože to je v současné době na naší planetě všude přítomný fenomén v korálových ekosystémech, prostě ten fenomén toho bleachingu viděl, jo? Že jsou nějaký ty kolonie takhle vybělené. Ono to do jisté míry je jako proces přirozený, dělo se to vždycky, ale prostě je fakt, jako nepopiratelný fakt v dnešní mořské biologii, je o tom tolik studií, že jako se zdá, že věc je v zásadě jasná, že ten bleaching je v současné době jako hlavní příčinou úbytku korálových ekosystémů na naší planetě. Je to prostě proces, který je spojený primárně se změnama teploty mořské vody. Jsou to zejména teplotní extrémy. Jo? Prostě třeba jako tou kritickou dobou se zdá být třeba 5-6 týdnů extrémně nadprůměrně jako teplý vody, která když prostě o několik stupňů jako přesáhne nějaký maximální, často je to 31, 32 stupňů, prostě jakousi evolučně prostě konzervovanou horní hranici, po jakou ta endosymbioza dokáže fungovat, tak ty symbiolídea z toho korálu jako utečou. Jo? Oni nechcíprou, ale oni mu prostě utečou. Oni utečou do toho fytoplanktonu zase zpátky. A když to udělají, tak ten korál bez nich prostě chcípne po nějaký době. On nemůže, když to trvá jenom krátce, jo? Když to trvá třeba pár dnů, tak ten korál je ještě živej a je schopný si je znova nachytat z prostředí a namnožit. Ale když to trvá díl, tak to vede k odumření. Tady vidíme, že jo, napůl vybríčovanou a napůl ještě jakoby hnědou, živou korálovou kolonii nějakého prostě tvrdýho druhu. No a samozřejmě v současnosti kvůli jako těm periodám prostě hodně teplý vody, třeba že nejvíce to studuje na jako australském velkým bariérovým útesu, tak je jako dobře patrný, že vlastně ta intenzita těhle jako period extrémně teplýho počasí, která vede k tomu, že ta voda má teplotu opravdu třeba 32-33 stupňů a ten limit 31 až 32 stupňů je zdá se jako v tropické jako zestavení napříč naší planetou takovým jako horním limitem prostě pro spoustu tropických skupin, jo? Tak že se v současnosti prostě ze zvyšující se frekvencí děje to, že celý populace korálů takhle jako se vybledají a odumírají. Jo? Takže v současnosti odhaduje se, že jako z toho množství korálových ekosystémů, který existoval na začátku 20. století na naší planetě, že v nějakým viabilním stavu přežívá tak asi čtvrtina. Jo? Zdaleka ne všechen ten úbytek je způsobený tady tím fenoménem breachingu, jo? Který bez pochyby souvisí prostě s oteplováním planety. Ale spousta toho jsou jako jiný antropogenní vlivy. Třeba v druhé polovině 20. století velkou roli hrálo dynamitový lovení ryb, jo? Což se zdá být jako banalita, ale věřte mi, že třeba v Indonésii to byla příčina zničení jako obrovských ploch korálových útesů. Prostě člověk si koupí granát na tržišti a jede lovit ryby. Prostě takže jako vyjede na člunu do místa, kde je to moře hluboký, tak 15-20 metrů, aby mu to tu loď jako nepřevrhlo. Vodistí, hodí do vody, granát klesne, buch, a pak už jenom sbírá ty ryby na hladině, chobotnice a další, který to tam dole zabilo. Jenomže s tím to tam taky zabilo desítky čtverečních metrů jako těch korálových, že jo, prostě tvrdých kolonií, jo. Ale v dnešní době prostě se zdá být dominantním procesem ten breaching, jo. Takže prostě je opravdu, nevím, proč tam mám tady ten odkaz, ale snad na něm něco je, já už tady na ní koukat nebudu. No, takže prostě to symbiodinum v tom hraje kriticky důležitou roli. Samozřejmě příčinou té endosymbiózy, proč to symbiodinum dělá v první řadě, je zřejmě za prvý jako ochrana, ale pak taky to, že ten korál, jo, zprostředkovává příjem CO2 těm obrněnkám. V té mořské vodě řada planktonních organismů je prostě limitovaná příjmem toho uhlíku pro fotosyntézu. A ty endosymbiotické organismy často prostě mají vyvinutý s tím hostitelem mechanismy, kdy ten hostitel jim vlastně zajišťuje přísun toho oxidu uhličitého, například díky respiraci. To zvíře prostě respiruje a CO2 vydejchává, jo? A nenechá ho uniknout do prostředí, ale dá ho těm obrněnkám. No, tak a to je všechno. Chcete se ještě něco zeptat? Ptá se někdo na něco? Fakt se nikdo na nic neptá. Kdo z vás se už potápěl na nějakých korálových ekosystémech? No, přihlašte se pořádně, jak víme, kolik. Nebojte se, vy tamhle taky. To znamená tak šestina, dobrý, tak 15%, možná sedmina. Skoro bych řekl, že to s lety mírně roste, ale nepříliš. Ale já jako chci říct, že kdo z vás bude v životě jakožto biologové kdy moc, tak je třeba to doporučit, jo? Protože prostě tropický deštný les na souši a korálový ekosystém v moři, to jsou ty dva příklady jako tropického života, kde je život ve svým nejpřirozenějším prostředí. Jo? Je tam prostě ta nejmenší limitace abiotickýma podmínkama, jako je například teplota nebo nějaká sezonalita. A jsou to takový ty ekosystémy s tou největší alfadiverzitou, v tomhle případě v moři, tam v tom případě na souši. A jako, když je člověk přírodovědec, tak to je vlastně to, kde se jako teda s tím vlastním předmětem svého oboru setká v té jako nejbytostnější podobě. Takže to určitě je něco, co je žádoucí vidět, ale je taky žádoucí o tom trochu něco vědět. A to trochu je například to, co jsme si teď říkali. A teď už asi skončíme. Takže příští týden začneme se zelenýma řasama.